Капанська, вдіться танчі, прото наше заколанська.
Танчі, панцька, шпанька, то сліпі плями, з ніким шокси, прото ще не ліваме.
То з них дійці блазні, нам учим є казні.
Будем завжем очі оба.
Ліпотлійся Богу.
Літко, злато.
Ретвеє блато.
Сам гуш очі. Бурі гову
зверху.
Єден, два, всі. Бррррр.
Олам патчі.
Є на тому на гріні, на гріні, гріні.
Сам.
Не кажте гумале, не кажте гумале.
Позитик вам, будеш вагавці, будеш вагавці, рашик на рашик сам.
Купичка, ай не віляно,
купичка, ай не віляно, сейте, 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 а буде вам
жало.
Підеш по то стоїє цало, підеш по то стоїє цало,
сейте, 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 а буде вам
жало.
Co to holka, co to, načta pícha panská, vždyť se tančí proto naše zákolanská. Až do opery se dostala obec, ze které je host dnešní vizitky. Poznala jste melodii té vaší zákolanské polky?
Tak poznala, ale dnes už zákolanskou polku nehrajeme a v zákolanech ji většina lidí, myslím, ani nezná. Já mám notový záznam a když k nám přijede nějaký orchestr, tak je občas poprosím, jestli by nám ji také nezahráli, ale skutečně jako většina obyvatelstvou to písní už není stotožená a vlastně nikdy, myslím, ani nebyla.
V opeře Bedřicha Smetany dvě vdovy, která se celá odehrává v Zákolanech, respektive ji tam přinesl Smetanův libretista, ten děj původní francouzské předlohy, tak tedy ve dvou vdovách o Zákolanské zpívají Toník a Lidunka a na naší nahrávce to byly Antonín Zlesák a Miluše Fidarová. A poslouchali jsme společně s Lucií Vitlichovou, současnou starostkou obce Zákolany, která je hostem dnešní vizitky. Vítám vás.
Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
K té starostce ještě jedním dechem dodávám. Historička, autorka knih, editorka publikace o naší národní hymně, zakladatelka obecně prospěšné společnosti Dny české státnosti a předsedkyně svazu obcí Budečska.
No, vypadá to, že toho mám hodně, že?
No, snad bude nám stačit vyhrazený čas dnešního rozhovoru. Pozvání paní doktorky Vitlichové do vizitky bylo naplánované už delší dobu a už jednou odložené, ale po včerejšku dostalo vlastně neplánovaně úplně aktuální rozměr. Včera totiž představil Český olympijský výbor svůj návrh nově přepracované státní hymny. Včerejší tisková konference proběhla pod záštitou stanice Vltava a jak už jsem se zmínila, vy jste také editorkou asi nejrozsáhlejší a nejkomplexnější publikace, která u nás o hymně vyšla. Vydal ji Úřad vlády v době, kdy jste byla ředitelkou informačního střediska Úřadu vlády. Pokud se posluchači můžou podívat na web, pokud nás sledují tedy na svém počítači, tak tu knihu máme tady ve studiu na stole a máme ji dokonce ve skleněných deskách v takovém reprezentativním vydání, takže se na ní mohou podívat. Na našem webu si můžete také poslechnout novou verzi hymny, ten návrh Českého olympijského výboru a je tam také anketa, ve které už hlasovalo několik set lidí, zda se jim ten návrh nové hymny líbí nebo ne, takže se, milí posluchači, můžete také připojit a podívat se i na videozáznam ze včerejší tiskovky. Vltava chce těmito kroky přispět k veřejné debatě o hymně a já myslím, že váš hlas historičky, která se určitou dobu svého života zabývala hymnou, by v té debatě neměl chybět, takže ano, budeme mluvit také o hymně, budeme mluvit o symbolech českého státu, ale ze všeho nejdřív o Zákolanech, když už jsme začali tou polkou a když Ony leží vlastně v bezprostřední blízkosti místa, které je symbolem české státnosti, byť neoficiálním. Co byste dala do slovníkového hesla Zákolany, kdyby to bylo jenom na vás?
No, určitě, jak jste zmínila, tak Budeč, protože to je vlastně, jednak je to nejstarší stojící stavba na území České republiky. A je to jediná stavba, ve které vlastně fyzicky pobýval svatý Václav. Že vlastně ostatní stavby, budovy, ve kterých tedy mohl pobývat, tak už neexistují. Takže je tam vlastně, tak jak se říká, dotýkaný. Že když přijdete do toho prostoru, tak vlastně jste v tom prostoru, kde on tedy také pobýval. A poměrně mě mrzí, že Budeč není tak známa, ku podivu. Všichni znají Pražský hrad, Vyšehrad, Levý hradec, ale Budeč je taková trošku jako pozapomenutá. Ona je to také velice skromná stavba, ale o to krásnější a o to vlastně to místo je půvabnější a mohu tedy jenom doporučit k návštěvě, protože celá atmosféra toho hradiště, toho kopce je úplně úžasná. My tam nemáme ani zavedený proud, je tam vlastně jenom ta rotunda, vedle je hřbitov, pak tam stojí takový starý rozbořený hrobnický domek a skutečně je to místo, které stojí určitě za návštěvu. Takže každopádně do slovníku Zákolany Budeč. Samozřejmě řada posluchačů také asi ví, že Zákolany jsou rodným místem Antonína Zápotockého. Dodnes tam stojí socha tohoto prezidenta a dodnes vzbuzuje samozřejmě diskuzi, a to nejen mediální a návštěvníků, kteří přijedou a diví se, že ještě v dnešním roce 2018 tedy je reprezentant komunistického režimu, má svůj pomník, a to ještě musím podotknout, že na takovém piedestalu. A samozřejmě to vzbuzuje diskuzi i u nás ve vsi.
Je to mezi... A to byl, myslím, jeden z vašich prvních úkolů, když jste nastoupila jako starostka, tuhletu situaci nějak řešit, ne? Nebo už tak dřív se o tom debatovalo?
Debatovalo se o tom i v době mých předchůdců starostů, dokonce tam vlastně probíhala kompletní revitalizace parku. A já, když jsem nastoupila, tak park byl vlastně nově upraven, úplně kompletně. A když se otevřela vlastně logicky otázka, proč tam stále teda je ta socha, tak a já jsem se ptala kolegů, předchůdců svých zastupitelů, tak oni mě řekli, tady vlastně není vůle mezi obyvateli ji odstranit. A já ještě k tomu, co jste uvedla, že jsem starostka, já jsem se přistěhovala do Zákolan v roce 2010 a v roce 2010 jsem se stala starostkou. Je to taková neúplně běžná situace, ale jistě si posluchači dovedou představit, že když někam se nastěhujete a hned se stanete starostkou a ještě z Prahy, tak asi necítíte úplně potřebu a kompetenci začít rozhodovat o tak zásadních věcech. Mně by to přišla z mé strany jako drzost určitá. Takže jsem si sama pro sebe řekla, pojďme o tom, o té věci diskutovat, pojďme o ní přemýšlet. Notabene dorůstají nové generace, ty mladší generace už na ten svět také pohlížejí jinak. A když potom jsem se seznámila se situací s lidmi, protože ten život na venkově je opravdu jiný, když můžeme tady debatovat o tom, co to je venkov a jestli Zákolany jsou venkov, ale to bychom tady debatovali asi celou hodinu. Ale opravdu ten životní styl, myšlení lidí je výrazně jiný v Praze a v oblastech tedy mimo Prahu, nebo řekněme mimo velká města. A když potom s nimi ze sousedy debatujete o komunistickém režimu, o minulosti, o tom, co se stalo po revoluci 89, a oni vám řeknou, ale my se máme ale podstatně hůř. A teď vy víte proč, protože Kladensko, tam byla obrovská zaměstnanost, byly tam doly, ty lidi vydělávali opravdu velice slušné peníze. A po revoluci tohle všechno skončilo. V Zákolanech byl energovod, byla tam Vitana, tam bylo 300 zaměstnanců a najednou je to všechno prázdný. A těm lidem nemůžete říct, no ale vy přece teď máte obrovskou výhodu, protože vaše děti můžou jet studovat do Oxfordu a vy si můžete cestovat po Jižní Americe. To prostě není argument, jo? Že si můžou přečíst Kovaleckého, no to už vůbec není argument. Jo, a teď stojíte před lidmi, se kterými takto argumentujete a co jim máte jak vlastně říct. Jo, to je prostě dlouhý proces, ta proměna mentalit, proměna vlastně uvažování a životního stylu a možností a i to, jak se ty lidi potom naučí pracovat s tou novou životní situací, to není ze dne na den. My jsme už poměrně dlouho po revoluci a stejně stále vidím, že je ještě celá cesta před námi.
Říkala jste, že jste přišla do Zákolan, stala jste se starostkou, nebyla jste místní. Já si dovedu představit, že ta situace byla složitá vůbec. Jak se to, kde se to v člověku vezme, když má našlápnuto jako vy k uplatnění v muzeu, v archivu, v knihovně, v akademickém prostředí? Kde se v něm vezme to odhodlání vstoupit do veřejného života, kandidovat do místní samosprávy?
Víte, já si myslím, že ten životní osud každého z nás je vytvářen velkou částí různými náhodami a ten osud nás nějakým způsobem vede. Já jsem pracovala celá léta na úřadu vlády a do Zákolan, respektive Zákolany, mají ještě dvě obce nebo místní části, Kováry a Trněný újezd. A my jsme jezdili do Kovár dlouhá léta za našimi nejbližšími přáteli Otou a Pavlínou Urbanovými. A já jsem manžela přemlouvala strašně dlouho, abychom se také odstěhovali tam kvůli dětem, kvůli přírodě, protože je to tam opravdu moc hezké. A manžel nechtěl, on je z centra Prahy a už mu přišlo, že Bubeneč je venkov a že to úplně stačí. Ale najednou v roce 2007, já jsem se vrátila od někud z dovolené a manžel mi ukazoval na internetu starou sýpku a říkal, líbí se ti? A já říkám, no jo, jako jo, pěkná. A on říkal, já už jsem jí zamluvil. A to bylo takové rozhodnutí vlastně jeho a najednou úplně z ničeho nic. Takže jsme sýpku koupili, začali jsme ji opravovat, já jsem stála, ale pracovala v Praze na úřadě vlády a v roce 2010 jsem se nějak jako rozhodla, že to moje působení právě na tom úřadě vlády už není pro mě inspirativní, nějakým způsobem prostě se tak nějak ta situace tam vyvinula a my jsme se rozhodovali, jestli se tedy úplně přestěhovat a co dál. A rozhodli jsme se, že se tam přestěhujeme a ten starosta, co tam byl přede mnou, tak byl kamarád a říkal, Luce, nechceš se tady angažovat v zastupitelstvu? A já jsem říkala, tak jako určitě jo, protože já jsem, že říkala, poznám ty lidi a poznám tu vesnici. No a pak z toho vyplynulo to, že se mě zeptali, jestli nechci být starostka, a já jsem říkala, že jo. A tak to začalo, takže teď už jsem v druhém volebním období a ráda bych kandidovala i v tom příštím, což nás čekají teď volby vlastně někdy v říjnu. Nebo...
Obecně není asi v zastupitelstvech obcí mnoho starostek a už vůbec ne starostek s doktorátem z filozofie. Čím jste přesvědčila, že nejste nějaká nepraktická, taková skleníková intelektuálka z Prahy, čím jste si získala respekt?
Tak je pravda, že to první zasedání s kolegy zastupiteli, z nichž většinu jsem vůbec tedy neznala, bylo docela hezké a zajímavé v tom, že oni se mě zeptali, jak tu práci budu dělat, když vlastně tu vesnici neznám, nikoho tam neznám. A já jsem jim říkala, víte, kolegové, já úřadovat umím. Já jsem pracovala 20 let na úřadě, takže jako problém toho, tý práce jako takový, tý administrativní, to samozřejmě jako pro mě není vůbec problém. A to, že tady nikoho neznám, je možná vlastně docela dobře. Ale samozřejmě to byla trošku, jak je to nadneseno, protože musíte znát tu vesnici, musíte znát lidi. A
no ona vás hlavně sleduje, že?
Přesně, ale já mám ve své povaze to, že mám lidi jako ráda, jo? Je to tak jako asi trošku hloupě řečeno, ale já se ráda poznávám s lidmi a ráda poznávám lidi, kteří jsou jiní, zajímaví, kteří mě můžou něčím inspirovat. Pro mě tam byla řada setkání úplně neuvěřitelných, protože přece, když se pohybujete v určitém okruhu kolegů, rodiny, tak máte takový jako limitovaný prostor na intelektuální rozměry lidí a tak. Jo. A na té vesnici poznáte najednou lidi, kteří třeba byli i ve vězení, jo, nebo kteří žijí opravdu na pokraji chudoby, nebo je to úžasná práce sociologická. Já nejsem tady samozřejmě sociolog, ale velice mě to zajímá a velice ráda si s těmi lidmi povídám. Je tam spousta lidí, kteří potřebují pomoc a mě vlastně cítím jakoby úplně takovou jako potřebu, když můžu, tak pomoct. To si myslím, že je velmi důležitá práce pro toho starostu a u těch malých obcí máme obrovskou výhodu v tom, že vlastně můžeme vidět těm lidem, jako skutečně jsou na dosah. Jo. To, co třeba, já nevím, nakladně v Praze na těch pracovních úřadech nebo pro ty starosty je naprosto nemyslitelné, že by skutečně poznali ten region tak detailně, tak my tuto možnost máme. A ještě, abych se vrátila k té starostce, je hodně starostek. Je poměrně hodně starostek a musím říct, že je to velmi dobrá práce pro ženu. Jo, protože právě i na těch malých obcích, protože my ženy máme ten sociální rozměr, že nevidíme věci jenom v těch číslech třeba. Takže si myslím, že to doporučuji, že nám stát se starostkou. Je to smysluplné zaměstnání velmi.
Kterou vlastnost jste shledala při výkonu své funkce starostky jako hodně potřebnou nebo nezbytnou, nebo možná jste objevila nějakou ještě netušenou svoji schopnost?
Tak určitě tam je potřeba o to, o čem jsem mluvila.
Ten sociální kontakt.
Protože ona to není práce starostů, ta sociální péče. My spadáme vlastně pod nějaká města, které mají sociální sítě, mají pracovní úřady a vlastně já, kdybych se nevěnovala našim nezaměstnaným, tak mi nikdo nemůže říct, vy neděláte dobře svoji práci. Je to nad rámec, ale ta práce je hrozně potřebná a vlastně ona potom ale má obrovský dopad na tu vesnici, protože když se snažíte těm lidem pomoct, najít jim zaměstnání prostřednictvím třeba těch pracovních úřadů, nebo když vidíte, že v nějaký sociální slabší rodině jsou nemocní a ty rodiny nejsou ani schopní, ani zvyklí prostě vyhledávat třeba pomoc psychiatrů a tak podobně. A když se tomuto věnujete, tak vlastně ta vesnice nemá ty, když to řeknu vošklivě, lůzry. Ono to je velmi, velmi dobře, když vlastně v té vesnici potom ty lidi žijí kvalitně, protože se to promítne do všech oblastí.
A je to takový obecný princip té občanské společnosti, že se postará o ty své slabší.
Ano, přesně takhle to dřív bylo a takhle by to mělo být. A teď se vezměte, že třeba péče o seniory, taky ono se o tom dneska hodně mluví a je trend se opravdu starat o to, aby ty lidi neukončili život v nějakých těch LDNkách bez důstojného, prostě v nedůstojném prostředí. Takže je to velké téma, které je ještě před námi. A přestala fungovat ta rodina. To, co bylo tak samozřejmě jako v 19. století, ale i v tom 20. století. Dneska skutečně ty mladí manželé a potom i celá ta rodina víc jsou zaměstnaní, chodí domů večer. Ono se jako nedá říct, že jsou necitliví, ale prostě ta společnost je takhle prostě nastavená a tak raději třeba zaplatí něco někde, ale těch možností taky není zase ještě tolik. Takže já to vnímám tak, že ta vesnice, pokud může, tak nejen starosta, ale i sousedé mají tu možnost daleko větší než třeba ve městech právě si takhle vidět, co se děje, pomoci tam, kde to lze.
Kterou z vašich předchozích profesních zkušeností jste využila jako starostka?
Tak určitě
čím jste byla vybavená?
Určitě to administrativní. To musím říct, že třeba když vidím kolegy, protože starostou se může stát kdokoliv, může to být bývalá pošťačka, může to být truhlář a pro tyto lidi je nesmírně složité se zorientovat v administrativě. Ta je stále složitější stát na nás klade skutečně nesmírné nároky. Úplně zbytečně, to asi všichni víme. A to vyplňování neustále různých výkazů a dotazníků a komunikace s ministerstvy a různý databáze, kam se musíte jako přihlašovat a něco tam vyplňovat a opakovaně z různých kraje, město a stát a všechno, to je nesmírně náročné. Já věřím tomu, že někteří starostové to prostě ani nezvládnou a rezignují třeba na tyto některé úkoly, které jsou vůči nám kladeny. A druhá věc, kterou je nezbytné umět, je orientace v dotacích. A to zase opět znamená orientovat se vůbec jako v počítači, umět s těmi databázemi, umět si najít informace. A já jako ředitelka informačního centra jsem samozřejmě v tomhle měla neskonalou výhodu. Také já mám možnost třeba vstupovat, protože jsem vlastně uvolněná. Já jsem stále zaměstnaná z úřadu vlády, takže já jsem měla přístup do eKLEPu, takže jsem si mohla dohledat různé zákony. Věděla jsem vůbec, kde, nejen kde je dohledat, ale co v nich hledat a jak v nich hledat. Protože ono často přijde nějaké nařízení a ten starosta úplně spanikaří. To je úplně krásný příklad, je to GDPR.
Co to?
GDPR, to je zkrátka teda, já to nebudu říkat v angličtině, protože to nemůžu ani říct, teda přesně nevím, ale je to nařízení o ochraně osobních údajů. Ono se to týká všech institucí,
ano, to je ta novinka,
i soukromých společností, které nakládají s osobními údaji. Obce samozřejmě spadají mezi ně. A teď nám přijde vlastně dopis z ministerstva vnitra, že něco takového je a že si máme najít pověřence. A teď najednou vám začnou chodit nabídky různých soukromých společností, agentur, že to tedy udělají a že vás to bude stát třeba jako 60 tisíc nebo 80 tisíc. A to je právě situace, kde já mohu si dohledat zákony, obrátit se na kompetentní kolegy bývalé, zeptat se jich, v čem to opravdu spočívá, co je opravdu nutné. A vím, že prostě pro mě tohle pak není tak zásadní problém jako pro člověka, který v životě nepracoval ve státní správě a opravdu řekne, že to je nějaký zákon. No a jako musím to udělat, no tak si tady zaplatím těch 80 tisíc a oni to teda udělají a budu mít odškrtnuto, že mám všechno jako v pořádku. Hmm.
Proto jste taky předsedkyně Svazu obcí to Budečska.
On je to dobrovolný svazek obcí Budečsko, tak proto také jsem předsedkyně, že se i v těchto oblastech pokouším pomáhat a jsem ještě ve správní radě Přemyslovské střední Čechy, což jsou obce Slánska, Kladenska, kde nás je asi 48 obcí a kde si taky právě takhle pomáháme. Ta pomoc mezi obcemi je velice důležitá, je fajn a musím říct, že tady aspoň v našem regionu si pomáháme.
Tak my se určitě do vašeho regionu a k Zákulanům ještě stihneme vrátit, ale chceme také mluvit o české státnosti a o hymně a to jsou další vaše témata, ale ze všeho nejdřív si pustíme písničku a to první z těch, které jste vybrala pro dnešní vizitku, tak uvedete si ji.
Tak já jsem si vybrala Marka Almonda, což je muzikant, skladatel, zpěvák, Brit, Angličan. A já už jsem tady dneska zmínila Otto Urbana, to je můj kamarád, který mě velmi inspiruje, co se týká hudby, protože on má nesmírnou sbírku všech možných žánrů a vždycky, když jsme u něj, tak posloucháme hudbu. A právě mě on seznámil s Markem Almondem, který mě velice oslovil a od té doby už je to taky asi 30 let možná, si kupuju jeho CDčka, poslouchám jeho hudbu, dokonce jsem jela do Londýna na koncert.
Tak my si teď poslechneme Marka Almonda ve vltavské vizitce.
If you go away on a summer's day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the summer sky when our love was near and our hearts were high and the day was young and the nights were long and the trees stood still for the nightbird's song. If you go away, if you go away, if you go away, but if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. I'll sail on the sun, I'll ride on the rain, I'll talk to the trees, I'll worship the wind. But if you go, I'll understand, leave me just enough love. To fill up my hands. Go away. if you go away, as I know you will, then you must tell the world, stop turning, 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 to return again, if you ever do. For what good is love without loving you? Let me tell you now, as you turn to go, I'll be dying slowly to your next hello. Please don't go away. Please, please don't go away. Please, please, please don't go away. Please.
Tak ve vltavské vizitce dospíval Mark Almond, kterého si vybrala jako hudební doprovod Lucie Vitlichová, která je naším dnešním hostem, starostka Zákolan a historička. Pokud byste se Lucie Vitlichové chtěli, milí posluchači, na něco zeptat, tak je vám k dispozici adresa vizitka@rozhlas.cz. Čekáme na vaše dotazy a vítáme je. My se teď dostaneme k hymně, jakožto k jednomu z oficiálních státních symbolů České republiky. Řekli jsme už, že jste svého času editovala publikaci o státní hymně, Kde domov můj se jmenuje překvapivě, a vydalý Úřad vlády České republiky v době, kdy vy jste tam byla zaměstnaná jako vedoucí informačního centra. Co to znamená, že hymna je oficiální státní symbol České republiky? To znamená, že je součástí nějakého zákona?
Určitě existuje zákon o státních symbolech, který je přesně definuje. Těch symbolů je 7, patří mezi ně státní vlajka, znak, pečeť a samozřejmě tady státní hymna, kterou vedle vlajky asi znají všichni obyvatelé České republiky. A proč vlastně vznikla tehdy v tom roce 2008 nahrávka hymny a tato knížka? To mělo dva takové důvody. Jedním bylo to, že se na nás obraceli lidé s dotazy, kde můžou si stáhnout třeba tu hymnu. Jo, protože není CDčko, neexistovalo CDčko státní hymna, kupte si ho. A další dotazy spočívaly samozřejmě i v tom, jakým způsobem mohou tu hymnu vlastně použít, nebo respektive za jakých příležitostí jim mohou vůbec pustit, protože i to je samozřejmě dáno jednak zvyklostmi, jednak i tím zákonem. Asi si nedovedeme představit, že bychom si pouštěli hymnu někde v hospodě nebo na večírku u ohně. Jo. Takže i tyto dotazy chodily a pak byly zajímavé dotazy na autorská práva. Když zahraju hymnu, mám to hlásit ose nebo ne. No takže my jsme o tom začali tak jako přemýšlet vlastně, jak to tedy je s tou hymnou. A v souvislosti s tím vlastně jsme si uvědomili ještě další věc, také poměrně závažnou, že existuje státní svátek Den české státnosti 28. září. A že ho Česká republika vůbec neslaví. On byl kodifikován, je to svátek svatého Václava, všichni tak nějak podvědomě si mysleli, že když je to svatý Václav, tak ať se toho ujme církev, která se tohoto svátku samozřejmě také ujímá. Všichni víme, že jsou poutě do Staré Boleslavy, ale my jsme se zamýšleli nad tím, že když je to státní svátek, to znamená, že to není pouze církevní svátek, tedy není to svátek pouze pro věřící. A státnost je všechno, co je spojeno s historií našeho státu a ne pouze to, co je od roku 1918. Protože 28. říjen slavíme všichni naprosto samozřejmě, všichni víme, ale že je něco před tím, na čem vlastně vznikla ta republika, to už nás jaksi jako, už nám to vlastně není tak samozřejmé. A my, když jsme o tom takto uvažovali, tehdy na úřadě vlády byl vedoucí Jan Novák, který byl velmi v tomto směru, tak jako bych řekla, inspirativní a velmi mu záleželo na tom, aby vláda a předseda vlády reprezentovali nejen tu správní, jaksi politickou sféru, ale i tu morální, určitou tu nadstavbu, tak jsme se rozhodli, že vlastně to zkusíme změnit a že pod jaksi patronací, pod záštitou předsedy vlády oslavíme Den české státnosti a oslavíme ho tím, že nahrajeme nahrávky státní hymny a že připravíme knížku o hymně, aby i ta historie té písně a všech těch okolností až do současnosti byla někde zdokumentována. A já jsem to dostala za úkol, velice, velice milý úkol, moc mě to bavilo. Tam se uplatnila i tedy ta moje původní profese, že jsem historička. Já jsem ještě předtím kdysi pracovala v Archivu Národního muzea, takže jsem měla velice blízko ke všem kolegům, pracovníkům, odborníkům z Národního muzea, které jsem požádala o spolupráci. Požádali jsme o spolupráci Národní divadlo a poté ještě veřejnoprávní instituce Český rozhlas a Českou televizi. Takže tuto knížku, o které jste hovořila, nevydal pouze úřad vlády, ale všechny tyto instituce a bylo by dobré na ně nezapomínat, protože bez nich by to nevzniklo. A musím říct, že to byl moc hezký projekt, protože všichni ředitelé těch institucí tehdejší byli hrozně pro a vlastně poskytli nám veškeré svoje jaksi kapacity. Jo, že vlastně nikdo nediskutoval, kolik to bude stát, jak to bude stát, jako kdo to zaplatí, ale vlastně všichni najednou jako cítili, že je to potřeba. Takže my jsme začali spolupracovat potom s kolegy právě z Národního divadla, tady s dnešním generálním ředitelem Českého rozhlasu, s René Zaoralem, s Michalem Lukešem a oslovili jsme sem autory, odborníky, autorkou té knížky, nebo autory jsou paní Markéta Kabelková a Robert Sák a pan Gabriel Gessly ještě také mimochodem. A ta knížka moc zajímavá v tom, že jednak, že popisuje celou tu historii, jak píseň vznikala, jaké měla osudy, jak vlastně znárodněla. Potom i ty souvislosti, když se vybírala státní hymna, to je velice zajímavé. Ono teď v souvislosti s tou novou nahrávkou se to objevuje v médiích, že vlastně to nebylo tak samozřejmé, že zrovna tato píseň bude tou národní hymnou, ale vlastně nenašla se jiná píseň, jiná vhodná. A i když můžeme dodnes diskutovat o tom, že teda nemáme údernou hymnu, že je to takový trošku jako taková, jako někdo může říct, trošku jako uondaná píseň, tak stejně prostě nemáme jinou píseň. A já si myslím, že i kdyby teď někdo přišel s tím, že jako bude výběrový řízení a osloví se všichni možní prostě nejlepší hudebníci, tak stejně zůstaneme prostě u toho, kde je domov můj. A jsem za to ráda. A součástí té knížky jsou tedy dvě CDčka. Jednak je to CD s těmi novými nahrávkami. Vlastně dnes asi tedy můžeme říct, že to je současná oficiální nahrávka hymny. Myslím si, že velice kvalitní, protože...
To je ta s Jiřím Bělohlávkem.
To je s Jiřím Bělohlávkem, orchestr Národního divadla, jsou tam solové zpěvy Adama Plachetky a Kateřiny Kněžíkové, je tam zborová verze a potom orchestrální verze. A druhé CD je vlastně sbírka těch historických ukázek od toho prvního hracího strojku z těch 30. let 19. století. Emma Destinová, pak jsou tam ty hymna vojáků z války. To je velice dojemné, to je opravdu krásný si to poslechnout. A já jsem jednou udělala to, že jsem rodičům na Silvestra právě pustila Emmu Destinovou a opravdu to je skoro, že zapláčete.
My jsme spoustu těch nahrávek pouštěli včera v různých pořadech, kterými jsme se na Vltavě nějak vztahovali k tomu té nové navržené verzi hymny, takže na našem webu v celodenních posleších anebo v archivu se to dá najít a poslechnout si. Lucie, je podle vás požadavek inovovat hymnu oprávněný anebo má hymna jako státní symbol mít nějakou ustálenou podobu? Na váš názor se ptám.
Já si myslím, že má mít ustálenou podobu. Já jsem o tom tedy hluboce přesvědčená. Já jsem tu novou nahrávku také slyšela a pro mě je nesrozumitelná. Já tam prostě, jako já nevidím moc důvod. A to je jako kdybychom teď řekli, naše vlajka není moc zajímavá. Tak pojďme si tam dát třeba sluníčko. jo, nebo nějak jako dejme tam třásně, nebo vůbec tomu nerozumím vlastně. Jako na druhou stranu je docela dobře, že se rozvinula diskuze o hymně, protože vlastně je to státní symbol a už jenom to, že o tom přemýšlíme, je dobře vlastně. Takže vlastně všechno špatné.
Poutá se pozornost vůbec k tomu státnosti. Vlasti. Je určeno, když je to oficiální symbol, je určeno, jak má hymna znít, jestli jako ta původní píseň ve fidlovačce nebo s orchestrem, jak má být dlouhá, kolik má mít slok. Je to někde kodifikováno?
Ve sbírce zákonů je pouze notový záznam a text první části. A samozřejmě ty hudební úpravy mohou být různé. To CDčko, které vlastně my teď tady nazýváme tou oficiální verzí nebo oficiální hymnou, je jedna z variant, ale je, stále tam zachovává tu notaci a ten rytmus. Jako není důvod to nějak moc měnit, vy jste ta debata o té nové nahrávce. Ale myslím si, že když si to zaspívají děti u vítání občánků nebo kdekoliv, tak já myslím, že to není žádný prohřešek, když to zaspívají třeba trošku jinak, nebo nedej bože, třeba falešně, že to prostě není to braný tak, že to je znesvěcení třeba toho státního symbolu. Jako máme třeba u státní vlajky, my víme všichni, jak má viset, jak má viset u stát, jako u oficiálních příležitostí, a když ji pověsí někdo na svůj dům, chce oslavit svátek, nebo ono spíše dneska teda hokej, ale i tak asi ho nebude trestán za to, že jí dal třeba obráceně. Spíše potřeba dbát na to, aby se s těmi symboly nakládalo důstojně. To znamená, když vidíte třeba vlajku na zemi, zašlapanou někde na tom fotbalovém hřišti, tak to si myslím, že opravdu by se nemělo stávat. A asi tak podobně je to zimnou. Asi bychom nechtěli slyšet hymnu, zpívat třeba opilce, že jo, to by se nám asi jako neúplně líbilo, ale zase na druhou stranu, když jdou po hokeji a jsou rozjaření a mají radost, a to je podle situace.
No, zahanobení státních symbolů je pokuta až 10 000 korun, klasifikuje se to jako přestupek. Právě hanobení vlajky čelili autoři nedávno jedné výstavy na Slovensku, kteří nechali šlapat lidi po vlajce, která byla u vchodu položená, takže každý, kdo chtěl dovnitř, tak na ní musel nějak vstoupit. Zná zákon kategorii hanobení hymny?
Tam je to obecně, to není jenom o vlajce, tam se mluví obecně. Já si myslím, že to by mohlo být úplně stejně, kdyby někdo přišel a počmáral třeba státní znak. Tak je to vlastně úplně stejný problém. Ale já teda si nedovedu představit, že bych šlápla na jakoukoliv vlajku, nejen českou. Jako mě osobně by to opravdu nedalo, já bych to jako musela obejít, nebo bych tam prostě nevstoupila, já bych na tu vlajku nebyla schopná, ať je to jako jakákoliv tedy, musím říct.
Ale to byla nějak součást toho uměleckého
jako projektu,
konceptu,
nějakého, no.
Že právě to byla taková zkouška, jak na to budou lidi reagovat. Můžeme mít víc verzí hymny pro různé příležitosti, protože Český olympijský výbor tvrdí, že nová hymna je hlavně pro sportovce, aby zněla vlastenečtěji a slavnostněji, aby byla delší, aby mohli medailisté o několik vteřin déle stát na stupni vítězů.
To je asi spíš otázka pro právníky, ale já myslím, že ani pro ty ne, protože vlastně když nám ten zákon definuje pouze notový záznam, tak samozřejmě oni zpívají ta slova, ty noty tam někde v tom přehršli dalších, teda jaksi hudebních věmu jsou. Takže jako rozhodně bych to nepovažovala za trestný čin. Já si myslím spíš, že nebo za nějaký přestupek. Já si spíš myslím, že to je o zvyklosti a to se ukáže, jestli se ta píseň ujme.
A mimochodem jsme neodpověděli na to, čí je hymna. Kdo má autorská práva?
Já beru to tak, že nás všech.
Takže když se pustí ta nahrávka, tak no, je vyjmutá z autorského zákona.
Takže my jsme, já nevím, jestli je tomu tak dodnes tedy, protože už tam také dlouho nepracuji a nepodívala jsem se teď, ale my jsme ji měli právě zveřejněnou na stránkách úřadu vlády, aby byla volně ke stažení pro všechny, kdo potřebují.
Tak my si teď zahrajeme zase, ne hymnu, ale dalšího Marka Almonda. Milí posluchači, ptejte se Lucie Vitlichové, která ještě 20 minut bude ve vltavské vizitce, a my si teď zahrajeme další písničku z toho CDčka, které jste přinesla.
At the end of the hall, I sit and stare at the wall, thinking how lonesome I've grown, all alone in my room. In my room, where every night is the same, I play a dangerous game. I keep pretending she's late, and I sit and I wait. Over there is the picture I took when I made her my bride. Over there is the chair where I held her whenever she cried. Over there by the window, the flowers she left have all died.
Ve vizitce na stanici Český rozhlas Vltava je Lucie Vitlichová, historička, starostka Zákolan. Já vám, Lucie, připomenu vaše slova. Se státem je to jako s rodinou, teprve když ztratíte někoho ze svých blízkých, uvědomíte si, o co jste přišli. Svátek české státnosti 28. září, který nikdo neslavil, jak jste před chvílí řekla, se stal impulzem pro vaši iniciativu, která se jmenuje OPS, obecně prospěšná společnost, Dny české státnosti, jaký si vytyčila cíl, ale vám nešlo asi primárně o to slavení. Co se vám vybaví, když se ohlédnete za těmi uplynulými lety?
Tak ta obecně prospěšná společnost vznikla v roce 2011 a vlastně založili ji lidé, se kterými jsme připravovali projekty ke dni české státnosti za mého působení na úřadě vlády. A jak už jsem tady zmiňovala, byli to kolegové z Národního divadla, z Českého rozhlasu, z Filozofické fakulty, z Národního muzea. A já, když jsem odcházela z úřadu vlády a informovala jsem tady všechny spolupracovníky o svém záměru, tak nám všem přišlo škoda, že vlastně bychom v tomto úsilí nepokračovali. Tak jsme se rozhodli, že založíme OPSku a že budeme se vlastně snažit dál připomínat různými formami, že máme českou státnost. Že stát má svou minulost, že ty naše historické kořeny jsou hluboké, zajímavé, smysluplné, že o nich máme přemýšlet a to konto si nějakým způsobem uvědomovat, v čem žijeme a kam máme směřovat. Že vlastně to máme my sami vlastně ve svých rukou. A všichni historikové samozřejmě se shodnou na tom, že nemůžete dostatečně poznat svoji současnost, natož přemýšlet o budoucnosti, když neznáte svoji minulost. A my jsme tedy založili tuto společnost a pokračovali jsme vlastně na bázi takové jako dobrovolné aktivity, ale musím říct, že kolegové byli stále v různých institucích, takže jsme měli všude možně dveře otevřené. A ta slova, kterými jste uváděla tuto část našeho rozhovoru, jsou, vlastně se vztahují k takovému moc hezkému projektu, který jsme nazvali Vzkazy domů. A my jsme si totiž uvědomili, že vlastně my, když žijeme v České republice, tak nám všechno přijde úplně jako samozřejmé. Jo, přijde nám samozřejmě, že máme svoji hymnu, že máme svůj stát, ale že tomu nebylo tak vždy a že spousta Čechů muselo odejít do zahraničí nebo odešlo i dobrovolně, nebyly to vždycky jenom emigrace, byly to od 19. století nebo dokonce od 18. století odcházeli za prací a že tito lidé, když opustili tu svoji zemi, tak najednou si uvědomili, že vlastně o něco přišli. A velká část z nich se vlastně cítila dlouho Čechy a přenášela vlastně i na další generace to vědomí, že patří někam jinam, že ten jejich rod je, vlastně má původ v té České republice, v té české zemi. Existuje desítky, ne-li stovky různých spolků na různých vlasteneckých společností, různých tanečních, třeba folklorních souborů po celém světě. A my jsme oslovili Ministerstvo zahraničních věcí, jestli by nám v tom nepomohlo, protože samozřejmě má kontakty přes Česká centra, oslovili jsme krajanské spolky, folklorní spolky a připravili jsme tento projekt, který spočíval v tom, že jsme vydali knížku stejnojmenou, kde byly zaznamenány příběhy výjimečných Čechů, kteří právě udělali mnoho pro to, aby ta česká státnost pro komunitu žijící mimo hranice stále byla živá, aby ty generace, aby se to předávaly z generace na generace a udržovali to povědomí. A chtěli jsme vlastně jim tímto projektem poděkovat za to, co vlastně udělali, protože oni v těch dobách zlých, v Čechách za války, první, druhé, v 60., 70. letech 20. století, kdy spousta Čechů musela odejít do emigrace, tak oni nám stále pomáhali. Pomáhali šířit dobré jméno. Konec konců Masaryk založil Českou republiku v Americe. A také za pomoci těch Čechů a za podpory lidí, kteří vlastně už nežili u nás. Takže to bylo takové velké poděkování vlastně Čechům v zahraničí. A taky jsme si mysleli, že vlastně se jim dostatečně nepoděkovalo ani oficiálně, protože i revoluce 89 by bez podpory všech svobodných rádií a literatury a vydavatelství v zahraničí asi nebyla úplně možná. A u příležitosti toho dne české státnosti potom bylo představení v Národním divadle, kam byli pozváni právě zástupci všech těch krajanských sdružení, kteří přijeli při té příležitosti do Prahy. Jako moc hezký projekt.
A já jsem na webu České pošty našla takový veselý, chytrý manuál ke státním symbolům, určený pro děti. Takže jste začali zřejmě také v osvětu od nejmladší generace.
Ano, my každý rok se snažíme něco připravit. Každý rok připravujeme, ne, že se snažíme. A těch témat je celá řada. Věnovali jsme třeba jeden rok našim bankovkám, kde jsme debatovali, snažili jsme se zamyslet, proč které osobnosti jsou právě na bankovkách, že? Protože to je vlastně také státní symbol. A jak vnímáme Karla IV. Boženu Němcovou, Masaryka a tak dále. A pak jsme si postupně jsme si uvědomovali, že je potřeba se zaměřit na tu nejmladší generaci, protože to je naše budoucnost a pokud jako ty děti budou vyrůstat vzdělaní a v prostředí, které nějakým způsobem motivovat a inspirovat, tak to bude pro naši zemi jenom dobře. Takže jsme vymysleli takový projekt, taková týmová práce. Oslovili jsme výtvarníky a historiky Martina Velíška, Milana Starého a připravili jsme takové putování s dětmi, Eliškou a Tomášem, které provází ten český lev za 7 státními symboly. A vznikl z toho takový jako komiks, který je jako příběh, ale zároveň je tam spousta informací. Ale takovou tou zábavnou formou, ono je to teda bezvadný, protože spousta rodičů to také neví, takže ty informace samozřejmě jako se načtou, aby pak mohli těm dětem odpovídat. A my jsme měli vlastně tu koncepci základní a pak jsme říkali, tak vydáme knížku, uděláme webové stránky a dopadlo to nakonec tak, že jako první vznikla výstava, která je dodnes k vidění v Hrzánském paláci. Ten patří úřadu vlády a mohou tuto výstavu navštěvovat školy, dětské skupiny vždy ve středu, kde je pro ně připraven průvodce a tou výstavou je provede. A teprve v následujícím roce se nám podařilo získat grant na vydání knížky. A tu jsme pak vydali ve spolupráci s vydavatelstvím Univerzum. A protože se ukázalo, že jak ta výstavu byl obrovský zájem ze strany škol, volali nám i různí učitelé, že ty webové stránky využívají. Já jsem byla na několika různých přednáškách právě pro pedagogy. A knížku si hodně lidí kupovalo, takže se dělali dotisky, tak jsme pochopili, nebo se nám potvrdilo to, že ta cesta, kterou jsme se vydali, je správná. A chceme každý rok vydávat další knížku, vždy zaměřenou na tato státotvorná témata a zábavnou formou. Takže vlastně ten cíl je ten, aby se děti zábavnou formou vzdělávali, zcela jednoduše řečeno. V loňském roce jsme si vybrali téma české patrony a svědce, protože to také vlastně jsme říkali, že dobře víme, kdo je svatý Václav, když teda upřímně řečeno, ne všichni to vědí. My jsme jednou dělali anketu na Václavském náměstí pod Sochou, tedy jaksi teda svatého Václava a z 10 lidí asi 7 neodpovědělo úplně přesně. Jo. Oni tak jako vědí král, panovník, jako trošku jako tuší, jo, ale jako ani ty odpovědi nebyly teda úplně dostatečné. Takže ta témata spojená s patrony a svědci si myslím, že jsou také důležitá a ta knížka již na světě je k mání i na v knižních tedy pultech.
A máte tu dotazy, které nás vracejí zpátky do zákolan, takže musíme na ně odpovědět, protože už opravdu nám nezbývá moc času. Pan Libor Eleder vám posílá příspěvek k historii vaší obce Zákolan, zpracovává právě studii o povodních v roce 1875, takže vám ji posílá k posouzení a srdečně vás zdraví. Já vám předám potom ten kontakt. A je tady také otázka od pana Paula, který říká, že navrhovaná podoba hymny je vyprázdněním státního symbolu a jeho zničení a že je to uměle vytvořený problém. V duchu pojďme diskutovat o tom, proč by země měla být stále kulatá. A má také poznámku k odstranění sochy Zápotockého ze Zákolan. Říká, že uvažovat o tom by bylo totéž. Připodobňuje to k tomu. Může mi paní starostka odpovědět, co je hlavním důvodem případného odstranění této sochy? Mimochodem, je to docela dobrá socha.
Tak děkuji za ten dotaz. Já jsem ho trošku tušila, že přijde od někoho, protože to je velké téma, důležité a já opravdu o tom velice hodně přemýšlím. A jak jsem říkala tady na začátku, když člověk jako se nastěhuje do vesnice, kde stojí socha Zápotockého, já bych jako neměla tu odvahu vůbec říct, já si myslím toto a tak toto bude, protože já jsem starostka. To je opravdu věc diskuze. Minimálně teda sousedů ze Zákolan, obyvatel Zákolan, samozřejmě ta diskuze by měla být podložena informacemi, proto já jsem iniciovala jednak natočení dokumentárního filmu s Davidem Vondráčkem, ale co především debatu přímo na místě, přímo u nás v hospodě u Libuše, kam jsme pozvali zástupce Filozofické fakulty, Masarykova ústavu, ústavu pro studium soudobých dějin, ÚSTRu, moderovali Vladimír Kučera, protože já jsem si netroufla ani tuto debatu moderovat, tak jsem ho poprosila. A všichni měli možnost se ptát, diskutovat, debatovat o všem, co se s tím, co se té sochy týká, dokonce i u té uměnovědné teda kvalitě, protože jsme tam měli zastoupené i kunsthistoriky. A teď, proč by se měla odstranit? Jak část lidí, a ne úplně malá část lidí, považuje to, že tam ta socha stojí za symbol jakoby uctívání. Že tím vyjadřujeme, že uctíváme tu onu konkrétní osobu. Což je pravda, proto se stavějí pomníky. Ale druhá věc je, a já to takhle vnímám, že ta socha tam stojí a my víme, že byly také doby, které reprezentuje tedy bývalý prezident, na které bychom se měli dát pozor, který bychom se měli vyvarovat. Spíše to vnímám jako memento. A už jenom to, že ty diskuze tam probíhají a probíhají opravdu velmi pravidelně, neříkám na takto reprezentativní úrovni, ale v kroužcích mezi známými, v kavárně, a jsou u toho děti a diskutuje se, tak mně přijde velmi užitečné. Protože kdyby ta socha se odstranila v tom roce 90, řekněme, tak vlastně tam je rodný dům Antonína Zápotockého, na kterém byla deska. A to je dnes soukromého majitele. A je to zateplený, takže to prostě už jako neexistuje.
My už opravdu jsme na konci našeho rozhovoru, takže poslední moje poznámka, nebo na co bych chtěla upozornit, je, že jste třeba v Zákulanech velmi pozvedla kulturní a společenský život, že jste nenechala spadnout bývalou pijánku, tedy továrnu na výrobu klavírů neboli pian, a že se tam dějí různé zajímavé věci, nad kterými by třeba se velmi radovali nějací etnografové, jsou tam masopusty. A teď chystáte v nejbližší době něco? Den Romů.
Chystáme Den Romů.
Co možná se také trochu to veřejné mínění poškádlila tím
zákonem. To bude ještě zajímavé, protože mně to přišlo úplně samozřejmé, že když slavíme Den seniorů a den, já nevím jaký, že můžeme slavit i Den Romů. My máme v obci romskou rodinu, pracují v technických službách, jsou bezvadní. A máme také kolegyni, jednu sousedku, která je romistka, takže slovo dalo slovo a rozhodli jsme se, že uděláme Den Romů. A vlastně náš cíl je ukázat jejich kulturu, ukázat, jak žili, jak jedí jídlo, přijede biháry, bude tam krásná hudba. Takže já to beru tak, jako že je to představování určité kultury lidí, kteří s námi tady žijí, a které ne všichni vnímáme pozitivně. A já bych byla ráda, aby se to změnilo. A myslím si, že prostřednictvím právě poznávání se vzájemně je to nejlepší cesta.
My jsme nemohli lépe náš rozhovor zakončit. Hraje nám poslední písnička. Naším hostem byla Lucie Vitlichová. Když si Zákulany, milí posluchači, zadáte na internetu do vyhledávače, tak vám nabídne několik různých souvisejících spojení. Zákulany Budeč jsou tedy asi až předposlední a výše, dokonce o několik míst, je totiž heslo Zákulany starostka. A jelikož vyhledavače řadí nabídky hesel podle častosti, s jakou je lidé zadávají, tak nám podle tohoto kritéria vychází, že starostka Zákulan je populárnější než staroslavná Budeč, ba dokonce než zákulanská restaurace nebo zákulanský masopust. Naším hostem byla Lucie Vitlichová. Děkuji, že jste přišla a nashledanou.
Já děkuji za pozvání. My reputation was all over town. As a woman who was passed around, I knew every wrong way to go. You know, I've seen every room with a bed inside it, and every habit I tried, God, I tried it. But from now on I say hello. But from now on I say hell no. Now that I've found love, make no mistake about it,
tell me, whoa, yeah. Ba 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 ba. And I say hello, but from now on.